Hann á einn tindur í Breiðdalnum. Hann svona í vestur á móti Höskustaðasíli sem kallaður dýrustindur. Og þessi fræðimenn hér í Reykjavík sem ég hef talað við þeir skilja ekkert í því af hverju hann heiti það og þetta eiginlega ekkert nafn en það sögðu margir sem að gamlir menn þar að hann myndi hafa heiti dýrhaustindur því það eins og tvö eiru sitt hóra megin á tindinum en það vildi Björn Sigfússon ekki kannast við að það væri rétt
Nei, já, það nefnilega það eru að kalla þetta sagt að þetta hefði verið dýrhaustindur Já, þetta hefur hægt gamla menn segja
Já, þeir vildu að kalla það dýr haustind. Nei, það. Þeir finna við aldrei út af hverju það orðið gamalt nafn þetta.
Já.
Finna við aldrei út það rétta.